إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا لغستيا لورك إذا عد إسلام قال فرقان قضب دي سنوحا كمدا طبعا أسكري أو كتر سن عيدا مدى كينيا هيا دي مشايا داو عقون وضي دقال لك دعي قبل هذا اللامو هي مندارا عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب يا حالي هولق لكفولي قبل هذا باي يا شبال هذا هوسي أسكري كتر سن دولد دا فدرالكا هيا حبت سيقارة درتي اللو قدو لي مقال هذا مقدشو شيخ جامع عبد السلام هيا بقادي وردي ووينا يا شالي صبح كد عيد ديغانا كتر سن قبل كجبال هوسي وحا حوك ستادة دق مدى اللوق سوو جاي حالد أدك ودنك نلشا أح وحي يكدن بي مركي إيهالكا كقرحين دقال قبيل كسالي سن لبطة دوبات كهر دولد فدرالكا هيا بربور سيقوريا اي دقايهين داد ريض أح وكويا لدولادك مقالة مقدشو توركيغا هيا أسوة فحيتي سيدي او بوبي لها قيراتك بدا سوماليا حليه او خد دقال كوها يو دقالها قود اي ودنكا قلقو اي داد بدن كل انتان هيا كدفتي دالك إثوبيا
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
kuso dhawaada warkii oramaystiran toban askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka fuliyeen gobolada Lamu iyo Mandera rag hubaysan oo ka tirsan military xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Ishakani oo ka tirsan gobolka Lamu waxaana dagaalka ka soo gaaray ciidamada Kenya qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan askari oo Kenyaanti ah ayaa lagu dilay weerarka halka sidoo kale afar kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale dagaal ka dhacay gobolka Mandera ee dhulka NFD ayaa qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Kenya askar ka tirsan kuwa Kenya oo ku sugnaa deegaanka Dhamase ayaa waxa weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halka ku dhintay ugu yaraan hal askari oo Kenyaanti ah dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ku qaadeen ciidamada isbaar u taalay degmada Buurha Kaba waxaana ciidamada isbaaradu u taalay soo gaaray qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex askari oo ka mid ah ciidamada isbaaradu u taalay ayaa halka ku nafwaayay laba qori iyo booshashkooda ayaa sidoo kale halka ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeelada hoosana waxa xalay weerar lagu qaaday saldhigyo askarta dawladda federaalka oo ku leeyihiin degmada Afgooye rakhubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyay xariiqa ciidamada dawladda federaalka oo kaga sugan yihiin halka loo yaqaan xaafada Munkayga iyo sidoo kale haanta dheer ee degmada Afgooye welina faafahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha ka soo gaaray inta uu leegyahay askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa xabad sigaar ah dartii loogu dilay magaalada Muqdisho Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya
askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada dawladda federaalka ayaa waxa shalay oo isniin ahayd magaalada Muqdisho ku dilay nin waardiiga ah hotel lagu magacaabo Paradise oo ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dilka askarigan loo geystay ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii askariga iyo ninka waardiiga ah hotelka ay ku murmeen maandooriyaha sigaarka askariga ayaa la sheegay in madax rasaas laga dhacay kadib markii uu si xoogaysay isfaham waaga dhexmaray isaga iyo ninka waardiiga ah hotelka ninka dilka askariga ka dambeeyay ayaa waxa qabtay dawladda federaalka wuxuuna haatan ku jiraa gacantooda marar kala duwan waxa sidan oo kale maandooriyada dirtis Muqdisho loogu diray askar ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ay dileen qaar kale ciidanka dawladda federaalka kamid ah oo ay muqaadaraad isku dagaaleen
Sheikh Jaamac Cabdisalaam Mursame ayaa bogaadiyay weeraradi waaweyna ee shalay subax ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Sakariye Cumar
iyadoo maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar cagmarin safmarin ah ku qaadeen deegaanka dhacaha duleedka magaalada Kismaayo oo ay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo dhawaan soo gaaray deegaanadaasi isla markaana dhagta hadhiga loo daray in ka badan 70 askari ayaa waxa weerarkan guuleystay dadka soo dhaweeyay ka mid ah Sheekh Jaamac Cabdisalaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka isagoona shiiqa ugu horeyn Allah uga mahadceliyay guulaha isdaba jooga ah ee Allah uu ku galaday ragga u taagan difaacida diinta dadka haya dalka
waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa subhanahu wa ta'ala arimihi maanta ka dhacay ee Kismaayo agagaarkeeda ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku galay mujaahidiinta wa nasr Ilaahay u bixiyay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baan ugu mahadinayaa 1000 marra yukasi badan وديق الهي وبحيه وإستبتشوق نغطي وإلهي سبحانه وتعالى وكو أيدي أدو منكي سمجاهدين ته مركا ديغلس الهي باب بحيه بان لأن حوكما أنك إنسان يعقل يأود مجاهدين ته نوحان لأن هاي إلهي سبحانه وتعالى هكا أجرسي عمل كان من نفتوض وقت وضع يكو بحيان ومرول بأيكو بحينايان
sidoo kale Sheekh Jaamac Cabdisalaan oo si hadlaye ayaa waxa uu soo hadal qaaday doorka looga baahan yahay bulshada inay ku yeelato halgankan lagu la jiro shisheeyaha kala duwan iyo kaaliyashiisa Soomaalida kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada Soomaalida iyo deegaanada ay ka arimiyaan
marka bulshada maxaa arintan maanta socoto maxaa kala gudbun bulshada inay tiraahdo shabaab iyo waxa ishaaya mataqaana iyo riddada oo iska daawato Ilaahay waa ka aayada Qur'aanka 8 arimood inta soo sheekay ka soo hadlay oo qofka uu ku doorsanayo Ilaahay Rasuulkiisa aayadkiisa oo nafti iyo maalki iyo ahlki iyo guriga ismaha badna ila qali yaa waxa liiri intaas ninkii Ilaahay Rasuulkiisa diintiisa ka doorsaday waxa way haasugan inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaabtiisa uu ku dhacayso waa faasiqi Ilaahay ka furatay marka hadiiksi 7 muumiqaadna maxaa ka mid ah todobaad maarta halaagsamaysa xukumada tawli yoom zahf marka waa in maarta laga daga doonto noocaas oo lagu horyimaada baadilka iyo ilxaadka iyo ragays guursada iyo hala noqdo waxa dulnimada waa in lagu horyimaada dadku waa in kala dhiyaan diinta Ilaahay waa in la koryeelaa jihadku waa in laga qayb galaa qof kasto muslima jihadkan xusay waajib ku yahay kaan Ilaahay u daayrino maanta waya lama ama maxaan ku raadaa iyo cilad kale aysan haysan waa in jihadku umadu ay ka qayb gashaa
maalintii shalay weerar cagmarin ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku akeeyeen fariisimo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ka sameysteen deegaanka dhaca duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ku dileen in ka badan 70 askari iyagoona ku soo furtay sanad military isla markaana gacanta ku soo dhigay maxaabiis noonool oo lagu soo qabtay dagaalka weeraradan cagmarinta oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa saameynta yeesheen iyo hadalhayntooda ay wali taagan tahay iyadoona ay si weyn u hadalayaan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka iyo dibadda
waxaa xogsatada degmada Luuq ee gobolka Gedo soo wajahay xaalad adag oo dhanka nolosha ah wixii ka dambeeyay markii ay halka ka qarxeen dagaalo qabiil ku saleysan 2 toddobaad ka hor faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
xogsatada degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka cabanayay shaqeeyari baahsan taas oo ku soo korortay magaalada loona sababay dagaalada ka dhacay halkaas xogsatadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay deegaankaas ay ku reemeen saameyn ku timi nolol maalmeedkooda iyo shaqooyinka ay qaban jireen oo ahaa inay gawaarida rarka ka dejiyaan xogsatadan ay tilmaameen inay ku jiraan nolol aad u adag maadaama aysan helinin wax shaqo ah gaadiidkii rarka keenay uusan soo gelinin magaalada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada oo ka hadlay saameynta ay ku reebeen dagaalada ka dhacay degmada Luuq
saameynta dagaalka Ninjeesiti wali baa sidii ba olaad mufeyl dagaaladii iyo nato walaay markii dhiyan uu nagay uqan qabteen afooli magaaladii raashinkii walaay una aaman yaa waysagna walaay ciyaalka una ka waydiisadaani oo nato ciyaalkii siisadaan yaa waysagna walwalbe oo nato qofkii geeka deen weersatoona deegmo ka siyo walwalbe aad waydiidoon meena walaay una ciyaalkii siisadaane oo xamaaligaha ay una dajisaan baawur ma galo wal ha galo mar sidii lugaadeeyto hata ma galaas wal oo un qaadno meenaha oo ciyaalkii walan ka waydiisno baba waysagna ciyaalka sidii qof ahaa sidii unuga haysada iyo aadiyo sidii unugi aadiyo todoba bir ilaa iyo sidii isbuuc walmaan kareen raashin iyo nato idib wal jeeyo male anaga habay magaalada isku dhakooye antilaysisru isku nagade haafad ilay ka nagade wal oo la aamo bal ka waasni bi haafadooy
saameenta dagaalka si xul oo islaan aan loo geeyin saxu dhibaato dib weyn loo gaaray oo waxaan sameeyay dibaan sameeyay dibkaas wuxuu ahaa macnaha magaalada shaqo ma jirto xamaaliya iska aheen waxba ma haysanin keed ma laheen rasmal kale ma laheen xoolano ma xarisneen xamaaliyadika waa iska taqaanin xaaladiisa markii qaxaan iyo dagaaladan aan dhacay waan qaxnay cidnadu iyo ilmihii aan la soo qaxay guriyaan ka soo tagay guriga hataa aan ka soo tagay sariirihii iyo alaabtii iyo haafka bris iyo wixii ugu jiray hataa waa la qaatay oo sariirihii wixii maajooyinka sanduuqa kulli waa la jabsaday saameyntaas dhibkaas aad weyn ayaa hadda dagow ayaan barakac ku ahay oon jiifaa
degmada luuq ee gobolka gedo waxaa muddooyinkii la soo dhaafay siyaabooyin kala duwan uga dhacay dagaalo beeleedyo hubaysan kaas oo u dhexeeyey beero walaalo ah oo wada dega degmadaas waxaana ka dhashay dagaaladaasi khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed dagaaladan ayaa sida ay sheegayaan dadka ku nool degmada luuq waxaa gadaal ka riixaya maamulka ka dhisan halkaas
dowladda federaalka ayaa burburisay guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya
maalintii shalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxa ay weerar burburin ah ku qaadeen guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala xaafadda jabadgeele oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho muuqaalo laga soo duubay guryaha ay burburinayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa muujinaya in lagu duldumiyey hantidii iyo alaabtii dadku u tiilay qaar ka mid ah dadka degan xaafadan dhacda deegaanka ceelasha biyaha ayaa si adag ugu hadlay burburinta ay kala kulmeen dowladda federaalka waxay sheegeen in dhulkooda la boobayo isla markaana si sharci darro ah lagu qaadanayo waa kuwaan iyagoo arrimahaasi ka cabanaya
saaka waxaan aragnay 8 saaxalay waxaan aragnay ciidamada kor joogo hantidii waxaaye baqaaradi guryihii guryo dhul dokumenti yaho laamiga saarnaayoon lahayn oo walaalahayn leeyihiin ha xaaji cabdulla macow iidoo la dudumaa oo ciidan yimidoo dudumahaan aragnay
annaga dadka ceelasha deegaanka ceelasha biyaha nahay dhulla abka abka ugu hernay aabbahayn ugu hernay abbiis ugu hernay annaga la dhucu haayaa dokumenti baanahaan ugu la dhaca annaga hana lasoo gaaro guryahayna waa la baabaashay ilmahayna waa lagu tuntay ebera nagala dhigay
waa nala xoogay daba dhidafaa na xoogay nin wataa na xoogay nin xumaad na xoogay ana maqlaysaa dhulkaasna laga xoogaa naga soo gaaro islaanima hadda jirtaa naga soo gaaro haddii muslim jira naga soo gaaro meel kucana ma naqaan waa ku dhalanay waa ku dhalay waa ku dhammaystay waa ku ilma dhammaystay
cabashooyinkii iyo catowga ka soo baxaya dadka ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda ayaa ah in dowladda federaalka ay ku wado dhulboob daran
turkiga ayaa u soo tafaxaytay sidii uu u boobi lahaa kheyraadka badda soomaaliya xilli uu hadda dagaal ku hayo dhaqaalaha guud ee waddanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd cali
tan iyo wixii ka dambeeyey 2011-kii dowladda turkigu waxay galaangal muuqda oo toos ah ku lahayd dalka soomaaliya iyo siyaasadda dowladda federaalka waxaana dalkan oo huwan magaca gurmad uu ka mid ahaa dhinacyadii soomaaliya soo gaaray iyagoo sheeganaya inay kaalmo u yihiin shacabka soomaaliyeed agoosto 2011-kii waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka soo degay wafdi uu hogaaminayo erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga waxaana uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey oo aan afrikaan ahayn oo 20 sano kadib soo gaaray muqdisho si ka duwan halkudhigeediyay kor ululaysay dowladda turkiga ee gargaarka iyo taakulada waxay xukuumadda ankara la wareegtay ilihii dhaqaalaha ee dalka garoonka diyaaradaha iyo dekedda ayaana laga eriyey shaqaalihii soomaalida iyadoo lagu beddelay shaqaale turkish ah tani waxay keentay in qoysas badan oo soomaali ah uu dabku ka damo maadaama dadkii biilayay ee xoogsatada ahaa ay shaqadoodii waayeen ganacsatada turkiga ayaana muqdisho iyo soomaaliya ka helay suuq furan oo ay u soo iibgeeyaan dhammaan badeecadahooda heerka qabsashada iyo la wareegitaanka ganacsiga soomaaliya ee turkiga wuxuu gaaray in adeegyada ugu yaryar ee la isticmaalo uu turkigu keeno muqdisho sida ukunta cajiinka iyo wixii la mid ah taasina waxay meesha ka saartay ganacsiga dad badan oo soomaali ah marka laga yimaado in dowladdan ku faanta cilmaaniyadda ee turkiga ay gacanta ku hayso ilaha dhaqaale ee dalka sida garoonka iyo dekedda kuna jilba fidsatay ganacsiyo badan oo uu dalku lahaa waxay hadda turkigu waddaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku boobayso kheyraadka badda soomaaliya dhowaan waxaa magaalada ankara ee caasimadda turkiga ka dhacay heshiis dhex maray dowladda federaalka iyo turkiga kaasoo ankara u oggolaanaya inay boobto kheyraadka dhex eegaaga badda soomaaliya wasiirka tamarta ee Turkiga ayaa Ankara kula saxiixay kan batroolka ee dawladda federaalka heshiis xukuumadda uu hoggaamiyo Erdogan u ogolaanaya inay shidaal Baaris iyo Qudisba ka sameeyaan saddex goobood oo ka tirsan xeebaha Soomaaliya aag kasta oo ka mid ah saddexdaas goobood waa 5 kilomitir oo square ah labo ka mid ah aagaga ayaa waxaa 10 kilomitir la gelaya badda halka mid ka mid ahna gudaha badda loo gelayo ilaa 100 kilomitir Alab Arslan oo ah wasiirka tamarta ee Turkiga wuxuu heshiiskan u ogolaanayay dalkiisa inuu boobo khayraadka dabiiciga ah ee badda Soomaaliya ku tilmaamay mid taariikhi ah isagoo intaas ku daray in ugu yaraan 10 shaqaale Turkish ah ay qaban doonaan hoosha shidaal barista iyo qudista isugu jirta madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa loogu yeero baarlamaanka ee dalkaasi weydiistay inay qalinka ku duugan xeer ogolaanaya in ciidamo Turki ah la geeyo xeebaha Soomaaliya kuwaas oo ilaalinaya markabka shidaal qudista sameynaya ee lagu magacaabo Orak Reis marka laga hadlayo halka ay dhacaan aagaga saddexda ah ee markabka shidaalka Turkigu ka bilaabi doono hoosha shidaal barista waxaa lagu soo waramayaa inay dhacaan inta u dhaxeysa hobyo iyo xarar dheere ee bartamaha Soomaaliya sida uu warbaahinta dalka Ingiriiska u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda federaalka Muhammad Haashi Carabey saddexda aag waxay dhacaan inta u dhaxeysa hobyo iyo xarar dheere aag walibana waa masaafo dhan 5 kilomitir oo square ah Turkiga wuxuu door iyo kaalin muuqata ku leeyahay gulufka dagaal ee reer galbeedku ku qaadeen caalamka Islaamka wixii ka dambeeyay weeraradii 11 Sebtembar waana xubin ka mid ah ururka NATO ee horfiiqa ka ahaa duulaanadii Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo dalal kale oo dhaca caalamka Islaamka isagoo muujinaya dareen Islaamnimo ayuu Turkigu isku soo maqiiqay Soomaaliya faragelinta Turkiga ee dalkan ma ahan mid soo bilaabanaysa 2011kii balse 1992kii duulaankii Mareykanku ku soo qaaday Soomaaliya waxaa sarkaalka hoggaaminayay howlgalka uu ahaa hoggaamiye Turkish ah Soomaaliya waa dal hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee kala duwan waana dal dahan oo aan wax badan laga isticmaalin dawladaha caalamka ugu tunka weyn ayaana u kala tartamaya boobka khayraadkan aanay jirin cid difaacanaysa marka laga reebo xarakada mujaahidiinta Shabaab oo marar badan ku celcelisay inay shisheeyaha ka difaaciiso dalkan iyo khayraadkiisa ku jira bad iyo birri aqoonyahanka Soomaalida ayaa u arka madaxda dawladda federaalka inay yihiin dalaalo aan wax dan ah ka lahayn ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaankeeda hadafkooda ugu weyn uu yahay sidii ay shilimaad yar ugu heli lahaayeen qandaraasyada balaayinta dollar ku kacaya ay u saxiixayaan dalalka shisheeye
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dulgo ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftey dalka Ethiopia faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan
wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa ku waramaya in dulgo geystay khasaare ugu jiray dhimasho iyo dhaawac uu ku dhuftey dalkaasi dulgo aan ayaa waxa uu si gaar ah looga soo calaamadeeyay deegaanka ka tirsan gobolka Gofa ee dhaca koonfurta dalka Ethiopia warbaahinta maxalliga ah ee Ethiopia ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 ruux ay ku dhimatay dulgo aan halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan waxay intaas ku dartay in dadka musiibadan ku dhintay ay ka mid yihiin haween caruur qaar ka mid ah ciidamada booliska ee dawladda xabashada Ethiopia mas'uul maxalli ah oo wareysiisay telefishinka rasmiga ah ee dawladda Ethiopia ayaa sheegay in ay socdaan dadaallo lagu baadigoobayo isla markaana lagu soo badbaadinayo dad la rumaysan yahay inay nolol iyo geeri lagu haynin waxa uu intaas ku daray in tirada dhimashada ay saacad walba sii kordhi karto maadaama dhismiyaad dhulka ku soo dumay lagu la'yahay dad badan sawirro laga soo qaaday goobta ay musiibada ka dhacday ayaa muujinaya xaafado badan oo dhulka ku soo dumay iyo dad laga baadigoobayo guryaha ay carradu qarasay
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilliga waa naga intaa